Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και μαζί μου είναι η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το έκτο επεισόδιο της σειράς Κορίνα θα ασχοληθούμε με τα video games.
Έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα πολύ και εμείς οι δύο Νίκο μου ανήκουμε στο ηλικιακό όριο που συνηθίζει να παίζει video games, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία το 52% του πληθυσμού μεταξύ 6 και 64 χρόνων παίζει video games. 48% αυτών είναι γυναίκες, απροσδόκητο ιδιαίτερα. Και βέβαια να πούμε ότι ο μέσος χρόνος που κανείς αφιερώνει στα video games είναι οι 9 ώρες την εβδομάδα.
Και μάλιστα επειδή συνήθως μιλάμε για τα παιχνίδια και όλα αυτά που απασχολούν και δεν είναι δημιουργικά, το αντίθετο δείχνουν οι έρευνες, καθώς το καλά διαχειριζόμενο παιχνίδι προσφέρει ωφέλη, δηλαδή εξάσκηση κινητικών δεξιοτήτων, επίλυση προβλημάτων, το ομαδικό παιχνίδι, η ομαδικότητα,
το ομαδικό πνεύμα,
βελτιωμένη μνήμη, προσοχή και συγκέντρωση, καθώς και πολλαπλές εργασίες και κοινωνικές δεξιότητες.
Αυτό βέβαια όταν υπάρχουν όρια, προσωπικά όρια αλλά και πιθανώς όρια από αυτούς που δημιουργούν τα παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Αλέξανδρο Σαϊνίδη, παραγωγό εκπαιδευτικού υλικού με εξειδίκευση στην παιχνιδοποίηση, για να δούμε μαζί ποια είναι τα ωφέλη ακριβώς από τα ψηφιακά παιχνίδια, από τα video games και πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε έτσι ώστε να είναι ευεργετικά προς εμάς.
Κύριε Σαϊνίδη, γεια σας.
Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Πώς είστε?
Είμαστε πολύ καλά και εμείς χαιρόμαστε.
Τέλεια. Και να σας πω την αλήθεια, τα video games είναι κάτι το οποίο είναι μέρος του εαυτού μου. Δηλαδή, από όσο με θυμάμαι, 3 κιόλας ετών έπαιζα βιντεοπαιχνίδια. Και τώρα το εφαρμόζω και στη δουλειά μου με τη μορφή της παιχνιδοποίησης, αν έχετε ακουστά τον όρο.
Είναι αλήθεια ότι εμένα προσωπικά ο όρος αυτός δεν μου είναι τόσο γνώριμος. Οπότε, αν θέλετε να μας πείτε περισσότερα, τι είναι η παιχνιδοποίηση, κύριε Σαϊνίδη?
Βεβαίως. Παιχνιδοποίηση είναι ουσιαστικά η διαδικασία της εισαγωγής οποιοδήποτε στοιχείου video game μέσα σε μια διαδικασία. Κυρίως το συναντάμε σε παιδεία όπως η εκπαίδευση, δηλαδή αυτό που λέμε να κάνεις τη μάθηση παιχνίδι, έτσι ώστε να δραστηριοποιηθεί ένας μαθητής, να συμμετέχει, να μπορεί να συνεργάζεται με άλλους. Το βλέπουμε και σε χρηματοοικονομικά, δηλαδή όπως ειδικά πλάνα που χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά και στην πολιτική, αν το ανάβουμε σε σκηνές όπως η χρήση της παιχνιδοποίησης, δηλαδή συστημάτων σκορ δικτών. Ναι, μεν αυτό δεν γίνεται εκούσια, αλλά είναι στοιχεία τα οποία βλέπουμε ότι παρακινούν κράτη, πολιτικούς και επενδυτές να βράνε με έναν τρόπο. Είτε αυτός είναι ανταγωνιστικός, είτε είναι συνεργατικός. Επομένως, τα video games, θα έλεγα, είναι μια όχθη πλέον, η οποία μπορεί και διεισδύει σε πάρα πολλούς τομείς.
Πάντως αναφερθήκατε στην εκπαίδευση και αξίζει να σταθούμε σε αυτό το τομέα, διότι έχει αποδειχθεί ότι η χρήση των παιχνιδιών αυτών στην εκπαίδευση, στα σχολεία, βοηθά τους μαθητές να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεγαλύτερη χαρά.
Πράγματι, είναι και στο πεδίο της ανεστραμμένης τάξης, όπου στην ανεστραμμένη τάξη πρώτα, αντί να κάνουμε δηλαδή εργασίες για το σπίτι, τα παιδιά, κάνουν περισσότερο το διάβασμα σπίτι, με αποτέλεσμα να κάνουν περισσότερες εργασίες στο σχολείο. Ο COVID, η πανδημία, μας άφησε ψηφιακά εργαλεία, τα οποία τα χρησιμοποιήσαμε περισσότερο για την αντιμετώπιση της απόστασης, γιατί δεν γινόταν να κάνουμε αλλιώς μαθήματα. Αλλά αυτά τα εργαλεία έμειναν ακριβώς επειδή οι μαθητές μπορούν και τα χρησιμοποιούν σαν να είναι σε μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας βιντεοπαιχνιδιού. Άρα, με τις περισσότερες δυνατότητες που δίνουν αυτές οι πλατφόρμες, τα παιδιά αλληλεπιδρούν, σαν να είναι και αυτά μέρη μιας πλοκής.
Οπότε ενισχύεται η εξωστρέφεια και το ομαδικό πνεύμα που λέγαμε νωρίτερα, ωστόσο παραμονεύουν και κίνδυνοι, κύριε Σαϊνίδη, όπως είναι ο εθισμός.
Σωστά. Εδώ να πω ότι όπως υπάρχουν καλά βιβλία, κακά βιβλία, καλές ταινίες και κακές ταινίες, υπάρχουν επίσης καλά βιντεοπαιχνίδια και κακά βιντεοπαιχνίδια. Είναι ένα μέσο και ανάλογα με τον τρόπο που το αναπτύσσουμε, έχει ωφέλη ή αρνητικές επιδράσεις. Ο εθισμός δυστυχώς προέρχεται κυρίως από το πεδίο των tablets και των smartphones, των έξυπνων τηλεφώνων, διότι τα δίνουν γονείς σε παιδιά που ήδη δεν έχουν τόσο καλή επαφή με τα βίντεο παιχνίδια και επομένως δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με το σχεδιασμό αυτών των βίντεο παιχνιδιών. Έχουν δηλαδή κρυφά κόστη και ορισμένα από αυτές τις εφαρμογές που βλέπουμε με τη μορφή παιχνιδιών σε smartphones έχουν τέτοιο σχεδιασμό που κάνει τον άλλον να παίζει με στοιχεία τύχης, δηλαδή να μοιάζει σε κάποια στιγμή με ένα καζίνο, με πράγματα όπως loot boxes, τα οποία πρέπει να πληρώσει κάποιος για να κερδίσει έναν εξοπλισμό, με τον οποίο θα βγει μπροστά. Επομένως, δεν δοκιμάζεται η ικανότητα ενός παίκτη, αλλά περισσότερο η τύχη και ο χρόνος που αφιερώνει για να έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να προχωρήσει.
Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, και το τάμπλετ και το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού όλων μας και αυτός είναι ένας τρόπος όντως να εθιστεί κανείς σε ένα video game. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και παιχνίδια χωρίς διακρίσεις. Γιατί και αυτός είναι ένας παράγοντας που προωθεί τις αρνητικές επιπτώσεις των video games. Χωρίς διακρίσεις εννοώ που να προβάλλονται διακρίσεις μέσα από τα παιχνίδια.
Είναι σωστό αυτό. Αυτό εμφανίζεται και στη σύγχρονη φιλοσοφία του design, του σχεδιασμού και των παιχνιδιών, αλλά και του εκπαιδευτικού υλικού, ότι θέλουμε να είναι προσβάσιμο σε όλους, δηλαδή να συμπεριλαμβάνει και άτομα με αναπηρίες και λοιπά προβλήματα. Και την ίδια στιγμή θέλουμε φυσικά μια κουλτούρα η οποία να δείχνει το σεβασμό προς τη διαφορετικότητα και να είναι συμπεριληπτικά. Και εννοείται όταν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα φίλτρα, όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση στους γονείς, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί περιεχόμενο μέσω βιντεοτεχνίδιων, το οποίο δεν είναι συμβατό με τις αξίες της σημερινής εποχής.
Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Σαϊνίδη, που ήσασταν μαζί μας εδώ στο Euronet.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, και μίλησαμε με τον κύριο Σαϊνίδη για τα ωφέλη του gaming, με κανόνες φυσικά, αλλά και για gaming, για παιχνίδι χωρίς διακρίσεις. Και τώρα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Καρπούζη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να δούμε αν τελικά μπορεί κανείς. Ναι, μεν, okay, υπάρχουν στοιχεία ότι δεν προάγονται οι διακρίσεις μέσα από τα παιχνίδια, γιατί δεν υπάρχουν φιλετικές διακρίσεις, δεν υπάρχουν διαφόρων ειδών διακρίσεις.
Και μπορείς να διαλέξεις εσύ το χαρακτήρα που είσαι, έτσι, που μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είσαι στην πραγματικότητα. Οπότε εκεί μπορείς ο άντρας να γίνει η γυναίκα, για παράδειγμα, ο λευκός.
Ή να μην υπάρχει φίλο, πολλές φορές.
Ή να μην υπάρχει φίλο, γενικά. Υπάρχει φαντασία σε όλα αυτά. Ναι.
Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Καρπούζη, είναι μπορεί κανείς να βρει τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα παιχνίδια χωρίς να νιώθει αποκλεισμένος από την κοινωνία και να απολαμβάνει το παιχνίδι με σωστό τρόπο?
Καταρχήν να πούμε ότι όλα αυτά τα ωραία που λέτε για την ελευθερία επιλογής είτε του φίλου είτε των χαρακτηριστικών του παίκτη μας είναι στην ουσία μια κατάκτηση των ίδιων των παικτών που τη βλέπουμε τα τελευταία 15 με 20 χρόνια. Πριν από αυτή την περίοδο, δηλαδή στα παιχνίδια που κυκλοφορούσαν γύρω στο 1990, στις αρχές του αιώνα κτλ., βλέπαμε ουσιαστικά μια πολύ περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών ή των χαρακτήρων οι οποίοι δεν ταυτίζονταν με το δυτικό πρότυπο. Και μάλιστα οι λίγες γυναίκες χαρακτήρες ήταν περιορισμένες σε αφηγήματα πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή είχαν πολύ συγκεκριμένα επαγγέλματα. Ήταν η εμφάνισή τους έτσι υπερσεξουαλική, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Τώρα,
και είχαμε εκείνη την εποχή μόνο λευκούς και άντρες. Αυτό μας λέτε.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το οποίο ήταν σημαντικό πρόβλημα βέβαια, γιατί και τα παιδιά που μεγάλωναν εκείνη την περίοδο, αυτό ήταν στην ουσία η πηγή πληροφοριών που είχαν για το πώς πρέπει να λειτουργούν εντός εισαγωγικών τα φύλλα στην δημόσια ζωή και στην ιδιωτική ζωή. Το ποιους ρόλους θα επιτρέπεται να έχουν, ποιους ρόλους, ποια επαγγέλματα ας πούμε, θα μπορούσε να έχει μια γυναίκα ή ένας άνθρωπος που δεν είναι λευκός δυτικός. Οπότε ουσιαστικά αυτό ανανέωνε και διαιώνιζε αυτό το στερεότυπο.
Εσείς είστε άνθρωπος της επικοινωνίας, είστε άνθρωπος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πώς εσείς εφαρμόζετε, χρησιμοποιείτε το παιχνίδι στο μάθημα με τους φοιτητές σας?
Το αξιοποιούμε το παιχνίδι θεωρώντας το σαν ένα πολιτιστικό αγαθό. Δηλαδή στην ουσία ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον πολιτισμό δεν περιορίζεται μόνο στους κλασικούς ορισμούς που έχουν να κάνουν με την αρχαιότητα ή με την παράδοση ή με κάποια δημιουργήματα τα οποία θαυμάζουμε όλοι, αλλά επεκτείνεται και στη σύγχρονη pop κουλτούρα. Από την άλλη, σκεφτείτε όλα αυτά που συζητάμε για την εκπροσώπηση των φίλων και των κοινωνικών ομάδων, ότι στην ουσία μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα παιχνίδια για να δούμε πώς ακριβώς εκφράζονται όλες αυτές οι πολιτιστικές έννοιες σε κάθε κοινωνία. Και το βλέπουμε αυτό να διαφέρει πάρα πολύ στα παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι στην Άπω Ανατολή, όπως στην Ιαπωνία κυρίως και στην Κορέα που έχουν έτσι πολύ έντονη παιγνιώδη κουλτούρα και στα παιχνίδια που παίζουμε εμείς στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μιλώντας για την Ευρώπη συγκεκριμένα, κύριε Καρπούζη, ποιες είναι οι τάσεις τις οποίες διακρίνεται και μας διαφοροποιούν στο gaming σε σχέση με άλλες έτσι μεριές του πλανήτη?
Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία δουλεύουν πάρα πολύ την ειδική αισθητική που έχουμε δει είτε στα κινούμενα σχέδια είτε στα κόμιξ τύπου άνιμε και μάγκα. Δουλεύουν πάρα πολύ δηλαδή με φαντασιακά σενάρια, δεν δουλεύουν τόσο πολύ με πολεμικά σενάρια ή προσομοιώσεις. Ή ακόμα και, αν θέλετε, μια έτσι σημαντική διαφορά που έχουν στην Άπω Ανατολή είναι ότι βλέπουν, αντιμετωπίζουν το παιχνίδι ακόμα και σαν επαγγελματική σταδιοδρομία. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία παίζουν ψηφιακά παιχνίδια σαν επάγγελμα.
Απίστευτο.
Και μάλιστα είναι και κάτι σαν pop star στο
λόγω της ικανότητάς τους, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι.
Ακριβώς, ναι.
Που διαφέρει πάρα πολύ από την κουλτούρα την ευρωπαϊκή.
Εντάξει, δεν θα έλεγα πάρα πολύ, αλλά διαφέρει αρκετά.
Ναι.
Δηλαδή το βλέπουμε αυτό και στην Ευρώπη, ειδικά στις χώρες της Δύσης, αλλά και στο πρώην Ανατολικό μπλοκ, όχι τόσο δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Νότο, όπου το παιχνίδι ακόμα θεωρείται σαν μια δραστηριότητα η οποία είναι πάρα πολύ έτσι περιορισμένο ενδιαφέροντος και μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, και στην περιθωριοποίηση των παιδιών.
Ναι. Τώρα, εκτός από την τεχνολογική εξέλιξη που παρακολουθούμε τις τελευταίες δεκαετίες, κύριε Καρπούζη, θα μπορούσαμε να θέσουμε και το 2020 λόγω lockdown και COVID ως ένα από τα ορόσημα για τη βιομηχανία του gaming, καθότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έμεινε στο σπίτι και, μιλώντας ειδικότερα για τους νέους ανθρώπους, έκλεισαν τα σχολεία, οπότε τεράστιο τμήμα της εκπαίδευσης έγινε ψηφιακά και μεταξύ άλλων μπήκε και το βιντεοπαιχνίδι εντονότερα στη ζωή των νέων.
Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή πλέον έχουμε περισσότερο χρόνο για να παίζουμε. Έχουμε καλύτερες συσκευές, το οποίο σημαίνει καλύτερα παιχνίδια, πιο εντυπωσιακά παιχνίδια, περισσότερες δυνατότητες. Έχουμε εξοικείωση με τις ψηφιακές πληρωμές, οπότε μπορούμε πάρα πολύ εύκολα είτε να προμηθευτούμε ένα παιχνίδι στο κινητό μας, το οποίο μπορεί να είναι επιπληρωμή, είτε ακόμα πιο συχνά να αγοράσουμε κάποια ψηφιακά αγαθά και να τα ξοδέψουμε μέσα σε ένα παιχνίδι. Όλα αυτά αλλάζουν την εμπειρία που έχουμε σαν παίκτες. Και αν θέλετε, δίνουν και τη δυνατότητα στους δημιουργούς να μπορέσουν να φτιάξουν ακόμα πιο όμορφα παιχνίδια. Δηλαδή, βλέπουμε και μία στροφή των φοιτητών και νέων αποφύτων προς το παιχνίδι σαν καριέρα δημιουργική. Έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των δημιουργικών βιομηχανιών. Αρκεί μόνο να σας πω ότι πριν την πανδημία απλά συγκρίναμε τα ψηφιακά παιχνίδια με τη μουσική και με τις ταινίες του Hollywood σαν συνολικό τζίρο. Τώρα πλέον τα παιχνίδια έχουν ξεπεράσει τις δύο αυτές βιομηχανίες, ακόμα και αν τις αθροίσουμε.
Απίστευτο.
Το άθροισμα δηλαδή των ταινιών, του streaming, της μουσικής και όλα αυτά, είναι μικρότερο από το τζίρο που κάνουν τα παιχνίδια παγκοσμίως.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάντως πρέπει να δούμε, αυτό είναι και το βασικό στοίχημα, πώς θα προωθήσουμε ένα ασφαλές gaming χωρίς εθισμούς. Γιατί είναι πολύ λεπτά τα όρια, κύριε Καρπούζη.
Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, η επιστημονική έρευνα δεν μας έχει δείξει ότι διαφέρουν τα παιχνίδια σε αυτό το κομμάτι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα πρότυπα που έχουν να κάνουν με τη βία ή το σεξισμό ή τις διακρίσεις. Η διαφορά που έχουν τα παιχνίδια είναι ότι ουσιαστικά ενεργοποιούν με τέτοιο τρόπο τον οργανισμό, παράγοντας ο εγκέφαλός μας τέτοιες ορμόνες που μας κάνουν να είμαστε σε υπερένταση, σε υπερδιέγερση. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει ένα παιχνίδι μπορεί να σας απαντήσει, να αντιδράσει με πολύ πιο βίαιο τρόπο από ό,τι αν ήταν στην πραγματικότητα, στην καθημερινή ζωή. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Αλλά αυτό έχει να κάνει με όλα τα μέσα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Είτε είναι πλατφόρμες ροής, είτε είναι μια ταινία, είτε είναι οτιδήποτε.
Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες, κύριε Καρπούζη.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Και
κάπως
έτσι.
Μαζί μας, να πούμε, ήταν ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου, κύριος Κώστας Καρπούζης. Κορίνα.
Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του έκτου επεισοδίου της σειράς podcast στη Euronet Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μένετε φυσικά συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας στο επόμενο επεισόδιο.